Uz ko jūs spīš? Kas bija jūs spīš? Jūs spīš kaut kas bija?
Redzi, kur pils, redzi? Ja brauc, garam valīt jau rūdās. Uz nākošo stūri. Redzi?
Skaisti, bez vārdiem. Pat nevarētu iedomāties un neredzēt.
Lūdzes pils pēkšņi kā no pasakas caur planšu datoriem uzbrast tajā veidolā, kā tā bijusi teju 1000 gadu atpakaļ. Tas ir kas jauns viesiem, izrāda Latgales Rīga un attīstības aģentūras pārstāvis Edgars Kluss.
Kā viņi sauc par papildināto realitāti, jo tu redzi gan to, kas šeit ir pa īstam, gan arī papildus uzaugtā tās sienas un mūri, kas ir bijuši kādreiz. Un viņi sakrīt ar tiem esošajiem jau tiem mūriem, kas vēl tagad ir saglabājušies.
Šeit bija vot šities bruņinieki. Tur tāds vot stāvēja. Tāds žogs bija. Tur vot tur tie vārti bija, tur bruņinieki stāvēja.
Kāda pati pils bija?
Pati. Žogs bija tāds bruns. Pils bija tādā sarkan zaļīga.
Liela pils bija.
Jā.
Īpaša sajūsma mazajiem ceļotājiem, kas izprot jaunās tehnoloģijas, arī pašiem projektu īstenotējiem gandrījums, jo tas Eiropā noteikti pirmais, saka Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bezgovičs.
Tas nav tikai Baltijā pirmais, tas ir Austrum Eiropā kā minimums pirmais, un šis projekts ir balstoties uz papildinātās realitātes tehnoloģijām, ir dabūts, uzbūvēts atpakaļ Ludzas ordeņā pils, kura originālā tika būvēta 1399. Gadā, bet iznīcināta galīgi 17. Gadsimtā, ja, un tagad pēc pāris gadsimtiem, izmantojot šīs jaunās tehnoloģijas, mēs atkal varam ieraudzīt tās pils varenumu, apmērus un sajusties tiešām kā vairāk uz gadsimtus atpakaļ.
Šis projekts noteikti attaisnosies turisma nozarē, visnotaļ saka turisma speciālists Saivars Mackevičs.
Patiesībā tas ir ļoti labs projekts, jo es domāju, ka tie ir tūkstošiem, simtiem tūkstošu turistu, un ne tikai turistu, jo, man liekas, jau pāris gadsimtus atpakaļ cilvēki nāca šajien un mēģināja noteikt, kā tas viss izskaties, un beidzot ir kaut kāda vismaz vienota nojausma, un pie tam vēl daļai, cik es saprotu, arī uz zinātniskiem pamatiem norādītas tās vietas, kā tas izskaties, gan arī vai tūkstošu gadu tam atpakaļ, kā ir celts.
Būtu labi, ja šī ideja, kas realizējas ar pārobežu projektu atbalstu un aizsākusies šeit Latgulē, varētu īstenoties arī daudz vietu citur, saka jaunās idejas īstenotājiem. Tas ir mūsu nākotnes potenciāls, saka Māris Bezovičs.
Nākotnes tehnoloģija, manuprāt, būs aiz šīm te virtuālajām brillēm. Ja, ar papildinātās realitātes elementiem. Tā ka tā nākotne priekšā padzīvosim, redzēsim. Bet, jebkurā gadījumā šis darbiņš var būt visu laiku arī papildināms ar kādiem interaktīviem personāžiem, pat ar kādu citā laikmetā pilnīgi versiju, ja? Jo tās versijas var uzlikt vienu otrai virsū un izsaukt, teiksim, dažādus atsaukt vēsturiskus notikumus, ja? Dažādos laikmetos.
Tikmēr Ludzā jau šobrīd ar jaunā tehnoloģija palīdzību var izjust senatnes elpu un virtuāli apjaust senatnes mantojumu un tās vērtības, kas līdz ar tehnoloģijas iespējām tikai paplašinās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.